pie mums uzstājas 2016. Gada labākais jaunais senās mūzikas ansamblis Four Times Baroque, kas ir no Vācijas. Tātad ar programmu tādā ļoti skaistā nosaukumā La Rossignola jeb Lakstīgala. Un šīs programmas tāda īpašā odziņa būs tā, ka soprāna balss un blokflauta imitēs Lakstīgalas balss skaņas, kas ir 17. Gadsimtā tad izmantot tehnika sastopama gan madrigālos, gan arijās, gan arī citās muzikālajās formās, kuras šajā vakarā mēs arī dzirdēsim.